Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Apatia, până la urmă, ține de un dat cotidianului în lumea contemporană. Societatea în care trăim e în ea însăși apatică. Interesant e că, în ciuda faptului că e apatică sau conștientă oarecum de starea de apatie, încearcă să-și o rezolve de fiecare dată prin tot felul de debușeuri din astea în care încercăm să ieșim, să rupem ritmul, să schimbăm cumva griul cu ceva mai strident de cele mai multe ori, ceva colorat, ceva care să bulverseze puțin ordine lâncezândă a lucrurilor.
Divertismentul are tocmai acest rol?
Exact. Spre asta mă duceam.
Încercăm să vopsim rugina?
Nu știu dacă încercăm să vopsim rugina. Încercăm să ieșim. Omul ca structură are nevoie, adică omul ca personalitate are nevoie de altceva. Și gândește-te după o săptămână sau după o perioadă mai lungă, după luni de zile în care nu e foarte variat peisajul, după luni de zile în care poate ne petrecem ceasuri întregi la birou cu căștile pe cap în diferite conferințe, ședințe sau prinși între tot felul de proiecte, de planuri, de targete care ies sau nu ies, așa mai departe, apare nevoia de altceva. Și apare nevoia de altceva pe un fond puternic de oboseală, pe un fond puternic de epuizare. Ciudățenia faptului e că aproape prăbușiți, aproape epuizați suntem, mergem spre ceva ce să ne epuizeze și mai mult. Și ne ducem spre o formă din asta în care puținii noștri neuroni care au mai rămas vazi sănătoși pe acolo, ne ducem să-i bombardăm cu de 7 ori cât ar putea răbda nivel de decibeli sau cu un tip de petrecere, de distracție care să ne mai consume și puținele rezerve de energie care le mai avem, ca să ne trezim apoi cu același gust al pustiului, al vagului și al nedefinitului. Adică nerezolvând câtuși de puțin apatia, ci doar amplificând-o în fond.
Până la urmă, întrebarea rămâne ce ne mai poate ridica, ce ne mai poate atrage atenția și ce ne mai poate da viață. Despre acest lucru vom discuta în emisiunea de astăzi, Biserica în Societate. Sunt Valentin Giurici, astăzi invitatul meu este Marius Margea, vom discuta despre apatie. Marius, bine ai venit la Radio Vocea Evangheliei.
Bine v-am regăsit.
Iată că am avut o introducere destul de captivantă, zic eu, și eu am câteva gânduri care mi-au trecut prin cap și m-am gândit să le împărțim cu ascultătorii. De exemplu, această expresie, nu am chef, o rostim adesea sau o auzim adesea. Astăzi, în cadrul emisiunii Biserica în Societate, vorbim despre indiferență, despre oameni fără motivație, despre oameni fără inițiativă și fără implicare socială. Altfel zis, vorbim despre oameni plictisiți. Pe scurt, ca să punem toate cuvintele acestea într-unul singur, vorbim despre apatie. Și uite, Marius, pentru că suntem noi doi în studio, facem referire și la alți oameni care au fost înainte de noi și au fost mai pricepuți, mai deștepți, oameni care au studiat istoria și au observat lucrul acesta. Au observat că apatia poate la un moment dat să caracterizeze o societate. De exemplu, Francis Schaeffer spunea, declinul unei societăți începe cu apatia ei. Tu ai vorbit mai devreme despre apatie și iată că ne dăm seama că lucrul acesta s-a mai întâmplat în istorie, dar nu este un lucru normal și nici un lucru bun. Și tot Francis Schaeffer, care a studiat ridicarea și apusul Imperiului Roman, a realizat că atunci când o societate își pierde valorile, chiar dacă are puterea militară necesară, chiar dacă are prosperitate economică, chiar dacă are parte de distracție, așa cum ziceai tu mai devreme, apatia se instaurează și următorul pas este decăderea. Așadar, Marius, în ce măsură seamănă societatea noastră românească cu istoria Imperiului Roman, dacă ar fi să facem acest salt în spațiu și timp?
Paralela cu romanii e bună, păstrând sigur că da proporțiile și ținând neochii spre acea doză de bun simț care ni se cere, ca să vedem că totuși între noi și gloria Romei și amplitudinea Imperiului Roman, distanța rămâne cosmică. Însă, e adevărat, în istoria Imperiului Roman și nu doar romanilor li se întâmplă asta, dar cumva poate că ei sunt, pedagogic vorbind, un exemplu bun, chiar foarte bun, ca să putem vedea asta. Până nu se instala apatia în istoria romană, apatia generalizată, așa cum zicea Schaeffer, la nivel social, cumva, observăm faza de glorie, cumva, a Romei, în care Roma se întinde, în care Imperiul trece marginile continentului european, face din Mediterana Mare Nostrum, cum îi ziceau romanii, nu? Și apoi ne întoarcem cumva ca imagine în zona bogatului căruia erodi țarina. Se vede stăpân pe tot, are de toate și atunci vine și zice, suflete, bea și veselește-te, că ți-ai adunat multe bogății pentru mulți ani. Cumva situația Romei ajunge să fie asta. Se extind foarte mult, cuceresc foarte mult, acumulează foarte mult și există un moment al prea multului. Întotdeauna există un moment al prea multului într-o curbă din asta a istoriei. Iar în momentul prea multului, sigur că da, omul roman, ca și cel din pilda Mântuitorului, zice de aici încolo e vremea să chefuim. De aici încolo e vremea să nu mai avem chef să, ci e vremea să facem chefuri. Și se dezvoltă în paralel cu această sporire a bogăției Romei, cu acest confort civilizațional, să-i spunem așa, cel puțin până la un punct, se dezvoltă o lume a petrecerii, o lume a divertismentului. A unui divertisment, sigur că da, făcut fără frică de metafizic, unui divertisment în care pur și simplu omul era tot ceea ce contează, omul care cerea divertismentul, nu toți oamenii, ci cei așezați, bine așezați social, care își permitea orice, făcea orice și sigur repercusiunile nu există sau cel puțin nu existau din punctul lor de vedere. Toate astea însă nu fac altceva decât să slăbească structura interioară a omului roman. Când vorbim de divertisment, la ce ne referim? Ne referim la tot ce însemna chefuri, tot ce însemna viață sexuală bulversată, pentru că asta se întâmpla, trebuie să fim onești. Sigur că în lumea contemporană ne scandalizează anumite practici care sunt, nu doar că sunt necreștine, ci sunt până la urmă antiumane, dacă stăm să le analizăm, dar prostituția nu s-a inventat în secolul 20, nici acum două secole. Era și pe vremea lor, viața orgiastică nu s-a inventat odată cu pornografia, pornografia în forma în care o cunoaștem astăzi s-a inventat mult mai demult, relațiile sexuale anormale între persoane, din punct de vedere a societății bine așezate, așezate biblic, nu s-au inventat acum, s-au inventat mai demult, lesbianism, homosexualitate n-au apărut acum, erau pe vremea lor deja bine încetățenite. Și dintr-o dată, omul roman, care era un om al luptei, al războiului, foarte ager și bine instruit pe zona asta, ajunge să descoperă că se poate trăi și altfel. Și dacă stăm să ne gândim pragmatic, după o viață de luptă, după o viață din asta de disciplină, pentru că o armată care să aibă victorie după victorie, care să cucerească, trebuia să fie în primul rând o armată disciplinată. Nu putem discuta, mai cu seamă în vremea respectivă, nu ne bazam pe o tehnică militară ultra înaltă, ci ne bazam pe o pedestrime bine instruită, o pedestrime care funcționa foarte bine, tocmai din pricina faptului că disciplina era disciplină. Și după toate astea apare societatea asta de divertisment, societatea de consum mai degrabă decât o societate care se producă. Și aici este panta sigură, lină la început spre dezastru. Morala se reformează la Roma, se fac diferențierile în sensul în care era, ce era permis patricianului nu era permis omului de rând și încet, încet elita politică a Romei ajunge să se afunde într-o mocirlă morală cumplită. Iar de aici apatia.
Interesant. De ce apatia este legată de lipsa valorilor morale?
Pentru că apatia vine atunci când nu mai există în tine energie ca să lupți pentru ceva. Ce încerc eu să observ în această paralelă pe care tu o propui cu Roma e că până într-un punct romanii trăiau activ mândria de a fi roman. Romanii trăiau activ mândria de a lupta pentru flamura Romei, de a te duce și a-ți impune o civilizație superioară peste civilizațiile barbare, care sigur că tot timpul, mai cu seamă la romani, exista și dimensiunea pragmatică. Aveau nevoie de terenuri noi pentru că aveau nevoie de resurse noi. Nevoile Imperiului creșteau tot mai mult, deci trebuiau să poată să-și asigure produse, să-și asigure metale prețioase și așa mai departe. Deci nevoia de expansiune a Romei este o nevoie fundamentală până la urmă ca să poată să mențină funcționalitatea Imperiului și standardele înalte ale Romei. Dar toate astea până în momentul în care valorile încep să decadă. În momentul în care valorile încep să decadă, omul efectiv începe să se vlăguiască, să-și piardă energia. Cum hai să gândim pragmatic? Cum ne-am putea imagina că mai putea să existe dorință pentru progres, dorință pentru a merge mai departe și o minte limpede care venea după o viață care începuse să fie tot mai luxoasă, tot mai confortabilă și tot mai fără margini, fără bariere? Pentru că relaxarea e un termen soft, hai să-l folosim așa, relaxarea valorilor morale, adică lărgirea limitelor morale, postularea faptului că ceea ce mă satisface, ceea ce îmi satisface simțurile, ceea ce răspunde instinctualului din mine, e bun, e valoros și trebuie apreciat și valorizat, toate lucrurile acestea nu fac decât să vlăguiască, să scadă stocul de energie care încet încet se diminuează pe ansamblu societății. Și ajungem într-o astfel de societate, sunteți rim în 476 când Roma cade sub asaltul triburilor migratoare care vin spre Roma, ca la Roma să nu mai existe cine să lupte, ca la Roma să nu mai existe o structură militară serioasă, să nu mai existe o coordonare serioasă în cadrul armatei. Armata care a făcut să tremure o lume sub ropotele ei a ajuns să nu-și mai poată apăra sediul central al Imperiului. Problema majoră a Romei e că toată această degradare morală pleacă de la un moment de apatie, care moment de apatie merge mână în mână sau este vecinul imediat al unei stări de opulență, a unei stări de bine, a unei stări de bună dezvoltare și a unei societăți care vine și zice am de toate, sunt în belșug, îmi pot permite de acum să mă opresc.
Revenind la discuția noastră despre apatie, revenind la zilele noastre și părăsind timpul Imperiului Roman, în ce fel astăzi se vede această apatie și care sunt cauzele apatiei de astăzi?
Azi, în lumea contemporană, am zice că numai loc de apatie n-ar fi. Pentru că lumea contemporană e o lume extrem de dinamică.
Agitată chiar.
Agitată chiar, exact. Și e o lume care zice, băi, apatia apare atunci când stai, nu? Uitându-ne noi la Roma, am încercat să ne creăm o imagine în care deja oamenii ăștia nu mai luptă, nu se mai preocupă de războaie, nici măcar de conservarea granițelor pe care au reușit să le stabilească, nu se mai ocupau la un moment dat. Însă, apatia în lumea contemporană vine cumva mână în mână cu alergarea după bunăstare. Da, noi suntem foarte dinamici, suntem agitați de dreptul. Însă toată agitarea asta, toată această accelerare cumva a propriei noastre vieți, bulversare a existenței noastre, nu rezolvă niște nevoi fundamentale ale ființei. În ciuda faptului că ajungem să acumulăm, unii dintre noi probabil ajung să acumuleze venituri respectabile. Reușim să obținem bunurile pentru care zicem noi că merită să lupți. Reușim să avem concediile la care poate că în urmă cu câțiva ani abia visam. Adică cumva ajungem să fim ceea ce se numește în termeni contemporani realizat social. Casă bună, mașină bună, vacanțe bune, bani buni în bancă. Să zicem că trăim într-o astfel de ipostază. Și totuși apatia rămâne. Adică totuși în momentele în care ne decuplează cineva de la rutina noastră, o rutină foarte agitată, așa cum ziceai tu, ne dăm seama că avem o casă și nu avem ce face cu ea, că avem un concediu și parcă tot nu-i destul, rămâne ceva în noi și, în mod onest, deși unii pot să spună, vezi de treabă, nu-i adevărat, tu vorbești doar dintr-o frustrare fundamentală pentru că tu nu le ai și crezi că cei care le au sunt la fel de plouați ninși ca tine pentru că, vezi, Doamne, nu le ai tu și n-ar putea să fie viața lor altfel. Nu schimbă, e o chestie dovedită până la urmă psihologic, dovedită științific, dacă vrem să o zicem așa. Acumularea de bunuri nu ne schimbă viața. Viața interioară nu ne-o face, nu ne crește proporțional cu cât acumulăm, nu ne crește confortul nostru interior. Pentru că în ciuda tuturor alergărilor noastre, în ciuda învârtitului ăsta în jurul cozii cu o viteză progresiv accelerată, ne dăm seama până la urmă că rămâne în noi ceva ce nu se rezolvă, rămâne în noi ceva la ce nu putem răspunde. Ceea ce trăim până la urmă, ceea ce acumulăm, nu ne rezolvă nevoile sufletului. Sufletul nu se hrănește nici cu concedii, nici cu bani, nici cu case, nici cu mâncăruri deosebite și nici cu un rând de slujitori sau două rânduri de slujitori. Acum, sigur, nu vreau să mă duc direct și să zic că, domnule, cine n-are biserică e terminat. Deși, până la urmă, asta e realitatea, chiar dacă noi vrem să o formulăm altfel. Dar apatia vine în directă relaționare cu modul în care ne raportăm la Dumnezeu, până la urmă, ca să spunem lucrurile direct și pe șleau. Puțin mai political corect aș fi spus cu modul cum ne raportăm la metafizic. Dar și metafizicul ăsta depinde cine îl populează. De aceea, ca să nu amestecăm lucrurile, îmi permis să spun direct și răspicat, în funcție de relația pe care o avem cu Dumnezeu, ne rezolvăm sau nu problema sufletului. Apatia nu este o boală a fizicului. Nu ține de organele noastre că funcționează ele bine sau nu, că sunt bine irigate cu sânge sau sunt prost irigate.
Totuși, uneori apatia poate apărea pe fondul epuizării, al oboselii fizice sau al muncii excesive.
Corect. Numai că toate astea se întâmplă într-un trup care are și un suflet. Trupul ăsta obosit, epuizat, vlăguit, așa cum ziceam mai devreme, are și un suflet care e și mai obosit, și mai epuizat, și mai vlăguit decât trupul. Sau cel puțin la fel de.
Nu știu de ce în mintea mea stăruie o imagine aceea omului care muncește toată ziua și este foarte prezent la locul de muncă, foarte, foarte dinamic, folosesc acest termen al tău, și ajunge acasă și acolo nu mai are chef de nimic. Acolo ia telecomanda în mână și parcă devine statuie. Mm-hmm. Sau pentru că vorbeai de concedii, mă gândesc la oameni care în concedii aleargă și e așa de mult, dar nu-i mai satisface nimic, nu-i mai împlinește. Și parcă trăiesc cu speranța unui nou concediu, pentru că care va fi la anul, dar nu este suficient un concediu, nu este suficient un parc de distracții pentru care oamenii sunt gata să plătească banii destul de mulți pentru o distracție de câteva clipe. Și la urmă rămân cu acest gust amar, rămân cu această căutare.
Nesatisfăcuți, da.
Ce ne-ar putea motiva? Mă gândesc la faptul că astăzi parcă vorbitorii motivaționali s-au înmulțit și fac avere pe spatele oamenilor. Ce ne-ar putea motiva, de fapt? Ce ne-ar putea scoate din această lâncezeală? Ce ne-ar putea duce, de fapt, la viață? Să fie o viață așa din abundență noi?
Faptul că fac avere n-ar trebui să ne mire. Faptul că fac avere e un bun indicator social pe partea de împlinire sufletească a omului. Dacă am trăit într-o societate în care oamenii ar fi împliniți social, sălile ăstora ar fi goale. Nu i-ar asculta nimeni pentru că n-am avea nevoie de cineva care să-mi spună binele e în tine, împlinirea e în tine, tu poți să-ți faci bine. Că asta vin și ne vând toată ziua într-o grămadă de structuri și într-o grămadă de formulări, una mai iscusită ca alta.
Chiar recent am participat la o asemenea întâlnire în care era un vorbitor motivațional și mi-a trecut prin cap faptul că, de fapt, este un fel de nouă religie. Oamenii cred în ei, cred că poate fi roz viața dacă visează roz.
Da. Și mutația asta, că e mai mult decât mutare, mutație de-a dreptul, este colosală ca și implicații. Adică lumea contemporană care l-a negat pe Dumnezeu de mult, care l-a trimis la plimbare, care a spus că transcendența e goală, că cerul e pustiu, că nu-i nimic, vine acum și spune, da, dar totuși trebuie să creezi în ceva. Noi care am zis, nu trebuie să credem în nimic, domne, noi credem în ce putem pipăi, noi credem în salariul pe care îl putem lua, noi credem în concediile în care ne putem să mergem, noi credem în mașinile noastre, în ce avem noi, pe asta ne bazăm. Zicea psalmistul odinioară, unii se bizuie pe cailor, alții pe carele lor. Adică pe lucruri concrete. Noi, societatea asta extrem de concretă, într-o lume a concretului, vine cineva și îmi spune, ok, dar totuși trebuie să crezi în ceva. De ce? Pentru că eu urlu prin tot ce fac, eu vin și spun, sunt plin de lucruri concrete, mi-e burdușită existența cu concret și totuși nu sunt plinit. Am nevoie, dăm ceva în care să cred, dăm o idee de care să mă leg, dăm un ideal pentru care să merite să trăiesc.
Și cel mai adesea este, acest ideal pot fi banii sau poate fi o avansare, o promovare?
Nu-i suficient.
Rămân încă în zona aceasta a vorbitorilor motivaționali.
Și vorbitorii motivaționali trebuie să mă ducă mai mult de atât. Dacă vin și îmi spun doar, fii bun la locul de muncă ca să ajungi într-o zi șef, ce o să-mi spună când o să fiu șef? Pentru că da, într-o zi o să ajung șef. Mă fac remarcat, sunt un tip foarte bun, așa și mai departe, și ajung. Și după aceea ce-mi dai, ce-mi vinzi? Și atunci trebuie cumva să mă întoarcă privirea spre mine însumi, ducându-mă într-o formă din asta uluitor de perfidă de individualism, în care să-mi spună, tu ești propriul tău Dumnezeu. Merită să crezi în tine, merită să te bazezi pe tine. Merg până acolo în întunecimea discursurilor să spună, dacă crezi în tine, tu poți să te vindești, dacă crezi în tine, tu poți să fii fericit, dacă crezi în tine, treci peste probleme, crezi în tine. În cine să cred? Într-un om de care până ieri eram dezamăgit, că apatia asta, ei vin să-mi rezolve apatia, e ca și cum în momentul în care eu sunt infestat cu o boală, vii și îmi faci o doză dublă din microbul pe care l-am spunând, nu, acum te vei vindeca. Crede acum, uite aici, am dublu virusului de pneumonie pe care tu l-ai, ți-l mai dau și ăsta și o să-ți treacă. Sigur că numai așa poți să te duci să-mi pregătești locul la cimitir, să te asigur că nu mi le altul, pentru că e singurul lucru ce mai poți face. Ei, nu poți să vindeci un bolnav cu el însuși. Nu poți să vii să-mi dai soluție la problema mea, însăși problema mea, dar să vii să-mi spui, fă din ea valoarea ta supremă, fă din tine valoarea ta supremă, dar ceva tot poți să faci. Pentru că eu ca și ființă, eu ca și structură umană creată de Dumnezeu, eu trebuie să cred în ceva. Și în lipsă de altceva, pentru că nu ai ce să-mi oferi decât pe mine însumi, vii și îmi faci un zeu după chipul și asemănarea mea. Seamănă cu mine și îmi place. Arată ca mine și ok. Și vii și îmi spui, crezi în el și va fi bine. Și atunci încerci cumva să-mi arăți cât de minunat, de deosebit și de nemai auzit sunt eu. Adică lucrurile în care n-aș fi crezut până ieri, când eram cu mintea limpede și la locul ei, eu la o abordare realistă a mea însumi, onest fiind, știam că am plusuri și minusuri. De azi înainte, pentru că îmi spui tu că n-am minusuri, ci numai plusuri, să ajung să cred asta. Te voi crede o vreme. Voi încerca să mă mint și pe mine, pentru că observ că inițial minciuna asta dă roade. Și voi umfla și mai mare balonul vidului meu interior. Voi încerca cumva cu el să îmburdușesc toate spațiile de pustiu ale existenței și la un moment dat voi ajunge totuși, în ciuda tuturor discursurilor motivaționale care mi se livrează, să fiu dezamăgit de mine și să-mi dau seama că nu mai pot să cred în mine însumi. Și atunci, de la apatie, am sărit în partea patologică în depresie. Atunci e momentul în care, eu care m-am zeificat pe mine, ajung să mă prăbușesc, atunci nu mai mă pot lega de absolut nimic.
Cine mă mai poate ridica în acel moment? Cine ne mai poate ridica? Uite, am intrat în această zonă și n-am dorit să facem neapărat din vorbitori motivaționali un topic al nostru astăzi, dar de fapt vorbim despre această zbatere interioară pe care o are fiecare, pe care o avem fiecare dintre noi, despre această căutare și despre această posibilă dezamăgire dacă vom căuta unde nu găsim.
Da, pentru că nevoia de valori e o nevoie esențială a omului și nu-ți trebuie perfidie mai mare decât tu care ești un căutător de valori să renunți să le mai cauți și să spui cea mai mare valoare sunt eu. E ca și cum un căutător de comori ar renunța să mai caute, practic și-ar nega rostul existenței lui și-ar zice nu, dar eu am fost fraier până acum. Cea mai mare comoară sunt eu, ce să mai bat eu capul să caut comorile piraților de nu știu când? Ce să mă pun eu să mai fac ceva? Nu, domnule, eu sunt. M-am găsit pe mine, de aici încolo urmează să mă închin.
Am început emisiunea vorbind despre Francis Schaeffer și observațiile pe care le-a făcut el studiind Imperiul Roman. Aș dori să încheiem tot cu o observație de-a lui. Lucrul pe care l-a observat Francis Schaeffer era faptul că în timp ce romanii și-au pierdut valorile, creștinii erau parcă niște țepi în ochii lor, pentru că ei aveau valori, creștinii aveau valori. Ca urmare, creștinismul s-a ridicat chiar în acea vreme în care Imperiul Roman decădea, în ciuda prăbușirii Imperiului, dar și în ciuda persecuțiilor. Creștinii au fost persecutați în acea perioadă pentru că aveau valori și îi deranjau cumva pe acești oameni care au părăsit valorile și trăiau imoral. Ce putem spune despre creștinismul de astăzi?
Aproape că mi-e frică să vorbesc.
În ce fel biserica de astăzi poate să dea sens unei societăți care are probleme de moralitate, are probleme cu valorile și cu apatia?
Ca să fim onești, societatea creștină sau post-creștină, cum o vor anumiți gânditori ai lumii contemporane, are probleme cu moralitatea, are probleme cu valorile sau, mai corect, are probleme pentru că îi lipsesc valorile. Ca biserica de astăzi să semene și să-și păstreze rostul pe care creștinismul din perioada apusului Imperiului Roman l-a avut, biserica de astăzi trebuie să se construiască pe ideea centralității lui Hristos. Biserica de astăzi poate că ar trebui să uite anumite practici ale sale, poate că ar trebui să renunțe la anumite aspecte care și le-a apropiat în timp din valorile lumii și le-a asumat cumva încercând să le îmbisericească, să facă un mix între ceea ce a învățat de la Hristos și ceea ce oferea societatea. Biserica de astăzi, spus foarte clar și răspicat, trebuie să se ducă rapid, repede și urgent la smerenie. Biserica de astăzi trebuie să învețe să se închine, dar închinarea aceea a păcătosului, poate biserica de astăzi trebuie să învețe pocăința celor din Ninive. Poate că e vremea ca astăzi biserica să pună mâna pe sac, pe cenușă și să se pocăiască cerându-i Dumnezeu izbăvirea ei și izbăvirea celor în mijlocul cărora a fost pusă să mărturisească. Și atunci biserica de astăzi, acum vorbim de structuri macrobisericești, creștinismul de astăzi se va mântui pe sine și îi va mântui și pe alții. Dacă creștinismul contemporan nu apucă pe calea smereniei și nu apucă grabnic pe calea smereniei și nu se duce cu toată inima la Hristos, creștinismul de astăzi va apune așa cum a apus și Imperiul Roman, dar Biserica lui Hristos va rămâne în picioare, însă frică mie că făcând un raport între ceea ce va însemna Biserica lui Hristos și Biserica ca instituție astăzi, cifrele ne vor speria. Nu-mi pun problema, cum nu mi-am pus-o niciodată în toate emisiunile noastre, că Biserica lui Hristos o să dispară. Nu-mi pun problema că mărturie creștină nu o să mai fie. Va fi mărturie creștină și dacă toate armatele lumii se vor ridica împotriva lui Hristos și a urmașilor săi. Însă îmi pun problema că o societate care s-a construit pe baze creștine, o societate care a uimit lumea prin modul în care s-a dezvoltat și cum s-a putut impune pe baze creștine, o astfel de societate mă tem că o să dispară. Și mă tem că se va pune peste ea colbul istoriilor și colbul unei noi ere care va veni să îi se substituie. Pentru că probabil am îndrăgit mai mult bâlciu decât lupta și probabil a început să ne placă mai mult o vreme a consumului și a distracției decât o vreme a regulilor, a disciplinei și a țintelor bine stabilite pentru care merită să trăiești.
Mulțumim tare mult! Astăzi, în emisiunea Biserica în Societate, l-am avut invitat pe Marius Marcea. Am vorbit despre apatie, despre indiferență, despre oameni plictisiți. Pentru că noi trăim în această societate care este o societate istovită, o societate apatică, o societate fără valori, altfel zis, o societate care nu mai are pentru ce lupta. Dar în final, Marius, am dorit să încheiem cu acest gând. Hristos este Cel care poate să ne ridice, El care poate să ne satisfacă, El este Cel care poate să ne dea viață. Nu doar chef de viață, ci viață veșnică.
Doamne ajută-ne!
Mulțumim tare mult, Marius! Vă așteptăm și săptămâna viitoare la emisiunea Biserica în Societate. Până atunci să aveți parte de viață!
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.